βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Στη σημερινή εκπομπή μας θα αναβερθούμε στο όρος των Ελαιών και τη Γεθσημανή, όπου βρίσκεται ο τάφος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο όρος των Ελαιών βρίσκεται ανατολικά της πόλεως της Ιερουσαλήμ, απέναντι από την κοιλάδα των Κέδρων. Πήρε το όνομά του από τα πολλά ελαιόδενδρα που βρίσκονται αιώνες σε αυτό. Ήταν πάντα εκτός των τυχών της πόλεως, μιας και από παλιά χρησιμοποιούνταν ως η νεκρόπολη της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με την προφητική παράδοση, είναι το όρος που επέλεξε ο Θεός για την ημέρα της κρίσεως και της Αναστάσεως των δικαίων, όταν όλα τα έθνη θα κατέβουν στην κοιλάδα των Κέδρων ή αλλιώς του Ιωσαφάτ για να κριθούν και ο Κύριος θα πατήσει στις δύο πλευρές του όρους που θα σχιστεί, όπως μαρτυρούν οι προφήτες Ιωήλ και Ζαχαρίας. Στην Παλαιά Διαθήκη, αναφορά στο όρος των Ελαιών γίνεται αρχικά στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλειών. Σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο, ο Αβεσσαλόμ, ένας από τους ιούς του βασιλιά Δαβίδ, εξέγειρε τον λαό σε επανάσταση εναντίον του πατέρα του. Τότε ο Δαβίδ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ και να μεταβεί εκτός αυτής διαμέσω του χυμάρου των Κέδρων και του όρος των Ελαιών. Άλλη αναφορά γίνεται από τον προφήτη Ζαχαρία, ο οποίος αναγγέλει ότι τα γεγονότα της καταστροφής του ναού της Ιερουσαλήμ και του τέλους του κόσμου θα λάβουν χώρα στο όρος των Ελαιών. Γράφει χαρακτηριστικά στην αρχή του 14ου κεφαλαίου του βιβλίου του. «Ιδού η μέρα έρχονται Κυρίου και διαμεριστήσονται τα σκύλα σου εν σύ. Και επισυνάξω πάντα τα έθνη επί Ιερουσαλήμ εις πόλεμον, και αλώσετε οι πόλεις, και διαρπαγίσονται οικίε, και οι γυναίκες μολυνθίσονται, και εξελεύσετε το ίμιση της πόλεως εν εχμαλωσία, οι δε κατάλοιποι του λαού μου ούμοι εξολοθρεύσωσιν εκ της πόλεως. Και εξελεύσετε Κύριος, και παρατάξετε εν της έθνης εν εκείνης, καθώς ημέρα παρατάξεως αυτού εν ημέρα πολέμου. Και στήσονται οι πόδες αυτού εν τη ημέρα εκείνη επί το όρος των Ελαιών, το κατέναντι Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Και σχιστήσετε το όρος των Ελαιών, το ίμιση αυτού προς Ανατολάς και το ίμιση προς θάλασσαν, χάος μέγας φόδρα. Και κλεινεί το ίμιση του όρους προς τον βοράν και το ίμιση αυτού προς νότον». Επίσης, ο προφήτης Ιζεκεήλ στο όραμά του αναφέρει ότι η δόξα του Θεού ανέβη εκ μέσης της πόλεως και έστει επί του όρους «Ο είναι απέναντι της πόλεως Ιερουσαλήμ». Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο Ιησούς στο διάλογό του με τους μαθητές του στο όρος των Ελαιών προλέγει την καταστροφή του ναού και τη συντέλεια του αιώνος. Το βιβλικό κείμενο στο 24ο κεφάλαιο αναφέρει καθημένου δε αυτού επί του όρους των ελαιών, προσήλθον αυτό οι μαθητέ κατηδίαν λέγοντες, «Υπέ ημίν, πότε τα αυτά έστε, και τι το σημείον της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος». Και ο Κύριος τους απαντά, «Μελήσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων. Οράτε μη θροείστε, δίγαρ πάντα γενέστε, αλλού ποέστη το τέλος». Οι ημέρες που θα ακολουθήσουν είναι τραγικές, γεμάτες ψευδόχριστους και ψευδοπροφήτες. Αλλά τότε φανίσετε το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε κόψονται πάσα εφυλέ της γης και όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής, και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Άλλη μία αναφορά για το όρος των ελαιών γίνεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όπου αναφέρεται το όρος βρίσκεται κοντά στην Ιερουσαλήμ, Σαββάτου έχων οδών, ενώ ο ιστορικός Ιώσυπος προσδιορίζει την απόσταση αυτού από την Ιερουσαλήμ σε 6 στάδια. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Χρύσανθος, στο έργο του «Ιστορία και περιγραφή της Αγίας Γης και της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ», χαρακτηρίζει το όρος των ελαιών ως ενδοξότατον και αγιότατον για τα πολλά γεγονότα που συνέβησαν σε αυτό, εξαιρέτως για την ανάληψη του Κυρίου και το γεγονός ότι σε αυτό θα έρθει πάλι ο Χριστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του και να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Περιγράφοντας το όρος, αναφέρει ότι έχει τρεις κορυφές, μία στη μέση που είναι και η υψηλότερη και στην οποία έλαβε χώρα η ανάληψη του Χριστού μας, η άλλη προς τον βορρά που ονομάζεται Μικρή Γαλιλαία και η τρίτη προς Μεσημβρία, το όρος Σκανδάλου, επειδή εκεί οικοδόμησε ο Σολομώντας θυσιαστήριο υψηλών σε αλλότριους θεούς. Στο όρος των ελαιών, όπου συχνά παρευρισκόταν ο Ιησούς, έλαβαν χώρα τα γεγονότα της προσευχής του, της προδοσίας και της σύλληψής του, καθώς και της αναλήψεώς του. Σήμερα, τα χριστιανικά προσκυνήματα του όρους είναι: ο τόπος της αναλήψεως. Στον τόπο αυτό υπήρχε μεγάλη χριστιανική βασιλική που ονομάζονταν Εκκλησία εν Ελαιώνη. Την εκκλησία έκτισε η Αγία Ελένη και κατέστρεψαν οι Πέρσες το 614 μετά Χριστόν και ξαναχτίστηκε με τα ίδια σχεδόν σχέδια από τους Σταυροφόρους. Το 1187 ο Σαλαντίν την έκανε τζαμί, ενώ τους γύρου χριστιανικούς προσκυνηματικούς χώρους τους χάρισε σε μουσουλμανικές οικογένειες της Ιερουσαλήμ. Τα ερείπια της βασιλικής αυτής βρίσκονται σήμερα στη Λατινική Εκκλησία του Πάτερ Ιμών. Στον τόπο της αναλήψεως κτίστηκε το 387 μεγάλη οκταγωνική εκκλησία, το Εμβόμιον, όπως το έλεγαν οι Βυζαντινοί, ο φωτεινός σταυρός του οποίου φαίνονταν από όλη την Ιερουσαλήμ. Μέσα στην εκκλησία αυτή βρίσκεται το αποτύπωμα του δεξιού ποδιού του Κυρίου μας κατά την ανάληψη. Το προσκύνημα αυτό ανήκει στους Μαμεθαμνούς, αλλά έχουν δικαίωμα και τα άλλα δόγματα να τελούν ακολουθίες. Οι Ορθόδοξοι τελούν εσπερινό και Θεία Λειτουργία στην εορτή της Αναλήψεως. Δίπλα στον τόπο της Αναλήψεως του Κυρίου μας, τη δεκαετία του 1980, σε έκταση του Πατριαρχείου μας, άρχισε η ανοικοδόμηση της Ιεράς Μονής της Αναλήψεως. Μετά από πολλές περιπέτειες, το προσκύνημα αυτό με τη βοήθεια του Θεού διασώθηκε και οι εργασίες συνεχίζονται. Στη νότια κορυφή του βουνού βρίσκεται ελληνική εκκλησία αφιερωμένη στους άνδρες Γαλιλαίους, τους Αποστόλους, στην περιοχή της Μικρής Γαλιλαίας. Εδώ εμφανίστηκε ο Κύριος το απόγευμα της Κυριακής μετά την Ανάστασή Του. Η περιοχή ήταν αγαπημένος τόπος της Παναγίας μας. Σήμερα επισκεπτόμαστε την εκκλησία που είναι κτισμένη και θυμίζει το περιστατικό που ο Άγγελος Κυρίου ανήγγειλε στη Θεομήτωρα, το γεγονός ότι σε τρεις ημέρες θα την παραλάβει ο Κύριος στους ουρανούς. Στα μικρά χωριά Βυθσφαγή και Βυθανία, κοντά στο όρος των Ελαιών, στο δρόμο προς την Ιεριχώ, ο Κύριος περνούσε πολύ χρόνο με τους μαθητές του. Από αυτά τα χωριά κατέβηκε στο όρος για να εισέλθει καθήμενος επί πόλου Όνου ως τριαβευτής στα Ιεροσόλυμα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο καρπός του Ιερού Δένδρου της Ελιάς τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στο τελετουργικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στην Παλαιά Διαθήκη η κατάκαρπος ελαία αποτελεί συνήθι εικόνα σε πολλά χωρία και εκφράζει την αισιοδοξία για το μέλλον, την ευλογία και την χάρη της δωρεάς του Θεού. Στο βιβλίο της Γενέσεως, ο Νόε μετά τον κατακλυσμό άφησε ελεύθερη περιστερά, η οποία είχε φίλον ελέας εν το στόματι αυτής, και έγνω Νόε ότι και κόπακε το είδωρο από της γης. Το φίλον της ελέας ήταν άγγελμα χαράς, αγαλιάσεως, ειρήνης, καταλυγής, σωτηρίας από του κατακλυσμού, αλλά και σύμβολο νίκης. Στο βιβλίο της Εξόδου ο Θεός ζητά από τον Μωυσή να προετοιμάσει λάδι για το Άγιον Χρίσμα και εκείνος ανέμιξε λάδι ελιάς, κανέλα, σμύρνα, ζάχαρη και φραγκοστάφυλλο για να αλείψει το θυσιαστήριο. Στο βιβλίο του Λεβιτικού αναφέρεται ότι ο ίδιος ο Θεός προσδιορίζει τη μορφή των θυσιών. «Εάν δε ψυχή προσφέρει δώρο θυσίαν το Κυρίο, σε μίδα λυσέστε το δώρον αυτού και επιχέει επ' αυτό έλεον». Στον 44ο ψαλμό, η χρήση με λάδι από τον Θεό αποτελεί ξεχωριστή ευλογία και ανταπόδοση για την αρετή. «Ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου, εύρον Δαβίδ των δούλων μου, εν ελέω Αγίω μου έχρισα αυτόν». Με λάδι ελιάς έχριζαν τους βασιλείς και τους ιερείς. Ο προφήτης Ισαΐας συναρρύθμισε το λάδι ως θεραπευτικό μέσο, ενώ ο προφήτης Ιεζεκιήλ παριστά τον Θεό να λούζει με νερό, να αποπλύνει από το αίμα και να χρύει με λάδι τον Ισραήλ, όπως έκαναν οι γυναίκες μόλις το έμβριο έρχοντας στη ζωή. Από την Αποστολική εποχή εισάγεται και χρησιμοποιείται το λάδι στη Θεία Λατρεία, θεωρώντας το πάντοτε ως σύμβολο Θείου Ελέους, της πνευματικής δύναμης και της άφθονης παροχής στους πιστούς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και των δωρεών του Θεού. Στο μυστήριο του βαπτίσματος, υλικά στοιχεία του αποτελούν το ίδωρ και το έλαιον. Και στο μυστήριο του χρίσματος και του ιερού ευχελαίου παρατηρούμε την ζωηρά και έντονη παρουσία του καρπού της ελιάς. Ο χήμαρος στο βάθος του οποίου τοποθετείται η Γεθσημανή ονομάζεται χήμαρος των κέδρων. Το όνομα Γεθσημανή παράγεται από τις εβραϊκές λέξεις «Gat Semen», που σημαίνουν ελαιοτριβείο. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, από τη Γεθσημανή άρχισε ο δρόμος του μαρτυρίου του Χριστού μας. Εκεί προσευχήθηκε ο Χριστός πριν το πάθος του, εκεί δέχθηκε το φίλημα της προδοσίας του Ιούδα και εκεί συνελήφθη από τους στρατιώτες του Πιλάτου, του Όχλου και των υπηρετών των Φαρισαίων. Ήδη από τον 4ο μετά Χριστό αιώνα, τα γεγονότα αυτά της Καινής Διαθήκης ταυτίστηκαν τοπογραφικά και οι χώροι τους αναδείχθηκαν ως ιερά και λατρευτικά χριστιανικά προσκυνήματα. Στον κήπο της Γεθσημανή, ο Ιησούς πήγαινε συχνά μαζί με τους μαθητές του για να ξεκουραστεί και να προσευχηθεί. Αφού γιόρτασε το Πάσχα με τους μαθητές του για τελευταία φορά, Ο Ιησούς προσευχήθηκε εκεί και αργότερα προδόθηκε από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Προφανώς η Γευστημανία αποτελούνταν από έναν ελαιώνα και ένα ελαιοτριβείο. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος απεικονίζουν τη Γευστημανία ως ένα αγροτεμάχιο στο όρος των ελαιών. Ο Λουκάς όμως δεν αναφέρει τη Γευστημανή, υπονοώντας ότι τα γεγονότα του Ματθαίου και του Μάρκου συνέβησαν σε ένα τόπο, στο ίδιο το όρος, ενώ ο Ιωάννης περιγράφει την περιοχή ως κήπο ή περίβολο, αν και δεν αναφέρεται στη Γεστημανή με το όνομά της. Μπορεί να ήταν ένας περιφραγμένος κήπος, αφού ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει τον Ιησού και τους μαθητές του ότι μπήκαν σε Αυτόν. Από την αφήγηση του Ευαγγελίου του, αντλούμε το παραδοσιακό όνομα του κήπου της Γεστημανή. Ο κήπος πρέπει να ήταν αρκετά μεγάλος, επειδή ο Ιησούς οδήγησε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη μακριά από τους υπόλοιπους μαθητές και αργότερα ο Ιησούς αποσύρθηκε περαιτέρω για να προσευχηθεί μόνος. Εκεί προειδοποίησε πολλές φορές τους μαθητές του να προσεύχονται και να μην μπαίνουν σε πειρασμό. Ενώ ο ίδιος όταν προσευχήθηκε, ο ιδρώτας του έγινε σαν μεγάλες σταγόνες αίματος που έπεφταν στο έδαφος. Στη Γεθεστημανή βρίσκεται και το πάνσεπτο και θεομετωρικό μνήμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις καρδιές των Ορθοδόξων Χριστιανών πάλι ο σεβασμός και η ευλάβεια προς το πρόσωπό της. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία τιμά τη Θεομήτωρα. Η δε Μήτρη των Εκκλησιών κατέχει ως πολύτιμο μαργαρίτη στους κόλπους της τον θειότατο και αγιότατο τάφο της. Εκεί από αρχαιοτά των ετών κτίστηκε σταυροειδής ναός, στο μέσο του οποίου υψώνεται σεμνό και απέριτο κουβούκλιο του θεομοτορικού και πανσέπτου μνήματος, στο οποίο οι ιεροί Απόστολοι εκ των περάτων της γης ήλθαν και ενταφίασαν το πανάχρατο σώμα της Θεοτόκου Μαρίας. Ο πάνσεπτος αυτός ναός της Θεοτόκου βρίσκεται στη Γεθσημανή, στην κοιλάδα του χυμάρου των Κέδρων, μεταξύ του Λόφου Μωρία και του Έρους των Ελαιών, κοντά στον τόπο του λιθοβολισμού του Πρωταμάτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου και τον τόπο της προσευχής του Κυρίου μας, όπου συνελήφθη και προδόθηκε από τον Ιούδα. Μετά την είσοδο στην αυλή, καταβαίνοντας 48 σκάλες, βρισκόμαστε στον υπόγειο ναό που πενθυμίζει αρχαία κατακόμβη, στο μέσο της οποίας ορθώνεται ο θεομοτορικός τάφος λαξεμένος εντός μονολίθου βράχου και περιβαλλόμενος από κουβούκλιο με δύο εισόδους. Το σεμνό αυτό και σεβάσμιο ιερό προσκύνημα μας υπενθυμίζει τις κατακόμβες της διακόμενης εκκλησίας των μαρτύρων της πίστεώς μας και διαμέσου των αιώνων μάλλον διατηρήθηκε ανέπαφο, εκτός ελαχίστων ανακαινήσεων και μεταβολών που υπέστη από τους σταυροφόρους το 1130. Για τον κτήτορα της εκκλησίας οι γνώμες διείστανται, μιας και ανάγονται στους εκκλησιαστικούς ιστορικούς συγγραφείς της αρχαιότητας. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι με βάση τις πληροφορίες του καταλόγου του Βατικανού και του Νικηφόρου Καλίστου, η επί του τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου Εκκλησία ανάγεται στους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι πολύ μεταγενέστερη στους χρόνους του Αυτοκράτερα Μαρκιανού τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Απόλυτη συμφωνία υπάρχει στις μαρτυρίες του εκκλησιαστικού ιστορικού συγγραφέα του 14ου αιώνα Νικηφόρου Καλίστου Ξανθόπουλου με αυτή βυζαντινού χειρογράφου του 11ου αιώνα που σώζεται στο Βατικανό, ότι δηλαδή ο κτήτορας του ναού την χάνει ο Μέγας Κωνσταντίνος και γι' αυτό λέγει τα εξής: «Υπερφυή τίν αέτερον εν το χωρίο Γεστημανή ναών τη Θεοτόκο εγύρι, έωδον θυσιαστηρίου τη ζωοφόρων εκείνης τάφων ασφαλώς περιστήλασα». Και αλλού λέγει: «Πολλάς δε και άλλας εκκλησίας της Αγίης εκείνης τόπης κατασκευάσασα ούσπερ υπέρ τριάκοντα η Θεοφιλής Βασιλής Ελένη προς τον φίλον ταύτης Ιών επανέστρεψε της εσπερίης μετά τη σύνολον διάγοντα μέρεσιν. Οι μαρτυρίες αυτές ελέγχονται ως ανακριβείς από πολλούς νεότερους ερευνητές, καθότι οι αρχαίοι εκκλησιαστικοί ιστορικοί συγγραφείς του 4ου αιώνα, Ευσέβιος, Σοκράτης και Σωζόμενος, δεν κάνουν καμία αναφορά περί αναγερθήσεις στη Γεστημανή Εκκλησίας επί του τάφου της Θεοτόκου. Κατά τα αυτά, τον χρόνο της ιδρύσεως της επί του τάφου Εκκλησίας θα πρέπει να αναζητήσουμε όχι πριν το 339, όταν και απέθανε ο ιστορικός Ευσέβιος. Εξάλλου η σιωπή του Ευσεβίου για την ύπαρξη του ναού στον τάφο της Θεοτόκου δεν μπορεί να εκλειφθεί ως αδιαφορία, εφόσον αυτός ομιλεί και για άλλα έργα της Αγίας Ελένης στην Παλαιστίνη. Η πρώτη και αρχαιότερη πληροφορία περί του ναού στη Γεστημανή βρίσκεται στον δεύτερο εγκομιαστικό λόγο του Ιερού Δαμασκηνού για την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου ο ημνοδός αντλεί από τη λεγόμενη ευθυμιακή ιστορία για να πιστοποιήσει και βεβαιώσει τα περί της ταφής και μεταστάσεως της Θεοτόκου. Λέγει λοιπόν τα εξής: «Μετακαλεσάμενοι, ο αυτοκράτορ Μαρκιανός και η Πουλχερία, Ιουβενάλιον των Ιεροσολύμων επίσκοπων και τους από Παλαιστίνης επισκόπους, τότε εν τη βασιλευούση εν δημούντας πόλη, δια την εν Χαλκιδόνη γενωμένη σύνοδον, λέγουσιν αυτής: ακούομεν, είναι εν Ιεροσολύμη στην πρώτην και εξαίρετον της Παναγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας εκκλησίαν, εν χωρίο καλουμένου Γεθστημανή, ένθα το ζωηρόν αυτή σώμα κατετέθη εν σωρό. Βουλόμεθα τίνιν τούτο το λείψανον αναγαγήν εν τάφθα εις φυλακτήριον της βασιλευούσης ταύτης πόλεως». Και ο Ιουβενάλιος απεκρίθη: «Την μεν Αγία και Θεοπνεύστο γραφή, ούκ εμφέρεται τα κατά την τελευταίν της Αγίας Θεοτόκου Μαρίας, εξ αρχαίας δε και αληθεστά της παραδόσεως παριλήφαμεν, ότι εν το καιρό της εν δόξου κοιμήσεως αυτής, ημέν άλλοι σύμπαντες Απόστολοι, εν καιρού ροπή μετάρση συνήχθησαν εις Ιεροσόλυμα, το δε Θεοδόχον αυτή σώμα, μεταγγελικής και αποστολικής υμνοδίας παυσαμένης, παρόντες οι Απόστολοι ενός αυτής απολυφθέντος Θωμά, και μετά την τρίτην ημέραν ελθόντες, και το Θεοδόχον σώμα προσκυνής ευουληθέντος, ίνιξαν την σωρών. Και το σώμα αυτής, το πανύμνητον, ουδαμός ευρύν ειδηνήθησαν, μόνα δε αυτής τα εντάφια κείμενα ευρώντες εισφαλίσαντο την σωρών». Από αυτά συνάγεται ότι άλλος θα πρέπει να είναι ο κτήτορ της Εκκλησίας της Θεομήτωρος, ο οποίος θα άκμασε πριν από τους αυτοκράτορες Μαρκιανό και Πουλχερία, διότι αν αυτοί ήταν οι κτήτορες, δεν θα έλεγαν «ακούομεν εν Ιερουσαλήμης». Κατά ταύτα, τον κτήτορα και ιδρυτή της εν λόγω Εκκλησίας της Παναγίας μας στη Γεστημανή, θα πρέπει να αναζητήσουμε στο μεταξύ των ετών 339 και 450 μετά Χριστόν διάστημα και προ του Μαρκιανού. Στον καθορισμό της ζητούμενης χρονολογίας, συμβάλλει σημαντικά το εξαγόμενο ιστορικό δεδομένο από τον λόγο του Αγίου Ιερονύμου στην κοίμηση της Παναγίας Θεοτόκου το έτος 386, όπου αναφέρεται ότι μέχρι των καθημάς χρόνων δείκνεται ο τάφος της Θεομήτωρος εν μέσω της κοιλάδος του Ιωσαφάτ, κειμένης μεταξύ Σιών και όρους των Ελαιών. Σύ δε, ο Παύλα, είδες τον τόπον, ενώ προς τιμήν αυτής έκτισαν εκκλησίαν δύο ωραίων λίθων. Πάντες κηρύττουσιν ότι η Μαρία ετάφη εν αυτή, αλλά το μαυσολείον αυτής είναι κενόν». Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο ταξίδι αυτό στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την ερχόμενη εκπομπή, σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.